Bizia ez da. Bizia, bizia ez da uste den elefantea. Bizia, bizia dibortziaturiko ostruka arrunta da. Lizarrigoina. Lizar Begoñaren bizia ez da poemarekin abiatu dugu gaurko Piperpolis. Bizi-bizirik gaudenez, berriro ere, Bilbo Hiria Irratian gaude, aste arteko gure kulturitzorduarekin. Gaur Ilargi kantariaren kantu berri bat ezagutuko dugu, Hilartean bizi du izena, dolu ardatz hartuta eginiko hausnarketatik sortutako lana da. Berarekin, zakonitz egingo dugu gai honen bueltan. Gainera, ostiralean, Iraiaren 12an zinema aretoetara iritziko da Jone Batxuetan filma. Sara Fantobaren lehen luzemetraia. Bilboko aste nagusian girotua eta grabatua dago eta jaienetan bertan izan ginen arekin eta aste honetan gurean izango dugu Sara Fantoba bera eta Ainhoa Artetxe aktorea ere. Hauze da gaurko prestatu da duguna. Asteragoaz.
Me caí de un tobogán, yeah. contigo me sale solo. Y siempre te digo que vale a todo. Solo quiero colgarme de tu cintura, soy tu labú. Es que me encanta que te pongas mi lauburu. Está duro. Me tocó la lotería y ni jugué. La suerte pasó por mi lado y la agarré. Me dice que soy su chiquina y se la veré, bebé. Y que se pone loquita cuando me ve en la TV. La funda del móvil siempre lleva una foto mía. O la han vestido a caber tu negra orpeguía.
Vestino a gentita, pumping bad, pesala. Y por si nos cruzamos, piquete de gala. Ay, tía, sube quien pasa, nadie tú te angustia. Su cara de muñeco me lo da.
Ay, tía, sube quien pasa, nadie tú te angustia. En la funda del móvil siempre lleva una foto. Dao caber tu nere orpedía.
Vecino a gentita, pumping bad, besala. Y por si nos cruzamos, piquete de gala. Ay, tía, sube quien pasa, nadie tú te angustia. Su cara de muñeco me lo da.
Itzordua, musikagile eta kantariak bere ibilbideko hirugarren lanaren lehen aurrerapen kantua kaleratu du. Hil artean bizi. Abestia ez da edozein, minbiziak eragindako doluari buruzko hausnarketa bat da, eta Inurri elkarteko Elenita eta Ebaren bizipenetatik abiatutako kantua da. Proiektu honetan ere bidaide izan ditu, besteak beste, ba, Ines Osinaga eta Marina Landa. Bueno, ba, Inargi daukagu telefonoaren bestaldean, haupa Inargi.
Egunon,
bai. Hil artean bizi, zure hirugarren lanaren lehen aurrerapen kantua da. Nolakoa izan da abestionen sorkuntza prozesua? Aurreratu dugu eta ez da, edo nolako kantua ere ez?
Ba, bueno, prozesua egia esan, ba, bueno, ez da erreixa izan. Hau den azizten, ba, bueno, ja duela bi urte bai, ba, bueno, bainen bilela doluan gaiakin bueltak, azen, bueno, nik nire aita galdu nun 2022an. Eta, ba, horra zintzen, zera, Alondigan dagon masterra iten, bueno, pixa, sorkuntza eta kulturkudeak eta ningurukoa.
Bai.
Eta, nila hor apuntatu nintzen masterrera, zera, diskoan ideiakin. Doluan inguruko diskoa sortzeko. Eta, ba, bueno, hor masterra maierako lanan, ba, bueno, lanean nenbilela horra sinun doluan inguruko ikerketa, eta horra sinintzen pixkat ikertzen ea ze dolu, ba, bueno, ze dolu mota zeuden, ze kasutan ematen zen dolua, nola bizitzen zen, eta bar, eta horrela iritsi nintzen pixkat, ba, bueno, ba, beste dolu batzuen artera, dolu honetara, ez? Bizitziak eragiten duen doluaren gana. Orduan, ba, bueno, ba, bai nahi nuela itzatea sorkuntza bat, ba, bueno, nahi zanik egin sorkuntza, ba, pixat, kolektibo batetik etortzea, edo, bueno, kolektiboren batekin lotura ukitzea, azkenean nire helburuetako bat proiektuanekin da doluari ikusgarritasuna ematea, dolua konpartitzea, tabuarekin amaitzeko, eta, karo, ba, bueno, hortan doluaren prozesuare kolektibizatzea, ez? Orduan, ba, bueno, ba, Inurri elkartekoekin jarri nintzen kontaktuan, Mirenekin, hasieratik erreztu zian pila bat dena, eta, bueno, ba, jendea prezegoen, baina bueno, azkenean ba denbora kontuengatik ba bueno, ba Lenita eta Ebari bakarrik jaso nizkien testigantzak, eta bueno, ba bai izan zela elkarrizketa bat niretzat oso aberasgarria, ze azkenean bai egia da, ba bueno, ba minbiziaren gaia ez dela erresa, eta askotan bai bizi dugula ba pixkat tragedia puntu batetik, eta bada osea, ez, badauka hori, baina egia da behaiek transmititu ziatela, ba bueno, ba hilartean bizi, ez, esaldi hori. Azkenean, naiz da, ba, bueno, ba, badakizu, ba, igual dira momentuak ikusten zula eriotza gertuago, zuet zaude ondo, zure bizitza aldatzen da, ba, hori, ez, ematen dela dolu hori, baina aldi berean, ba, bueno, ba, ikasten dezula, ba, kantan esaten detena, ez, ez ezkoak ematen, unea gehiago bizitzen, azkenean bizitzen nik ikusin unagatik ikasten zu gehiago bizitzen, ez? Bueno, kanpotik ikusin unagatik. Eta bai egia da, kuriosa da, ze nik elkarrizketa hauek grabatu nitun, gero, ba bueno, ba bideoak ikusi eta modu igual teorikoago batean kanta sortzeko, ez? Testigantza, ba bueno, ba zehazki abertz esaten zuten, baina egia da, gero azkenean elkarrizketa entzutean eta izan zen ez hori, ba, pixka lagunarteko elkarrizketa bat izango balitz ez dela, sortu nuen kanta, ba, gorputzean geratu zitzaidan prozesutik, osea, sentsaziotikan, eta, ba, buruan geratu zitzaizkidan, dantzan geratu zitzaizkidan ideia hoietatikan, eta, jo, ba, egia da, ba, ez dela erresa horri, baina, bueno, konektatzen duzu horrekin, eta ba bueno, ba asko ikasiet hori alde batetik, eta bueno, gero baia grabaketarekin eta bar bai, ba bueno, ba kolektibizatze horretan esaten dut zentzua daka parte hartza jende gehiago kantan, ez? Eta bueno, ba Ineso Sinaga eta Marina Landa animatu ziren, eta jo, ba egia esan niretzat beste emakume batzuekin konpartitzea kantau, gero hautsetan ere Elenita eta Eva ere agertzen dira, eta bueno,
bueno, parte hartu dute da. Beraz ere kantuan, ez bakarrik ere testigantza hoiek zurekin partekatzen, ez?
Bai, eta izan da, ba bueno, oso aberasgarria, niretzat azkenean kantan guztira gaude bost emakume parte kanta, ez, modu batera izketan edo kantatzen, eta hori niretzat oso aberasgarria izan da.
Aipatu duzu, ez, minbizia tabua dela, dolua ere askotan tabua izaten da, ez? Zaten zaizu, ez, benga bazatuko da, tal, ez? Zein da zure ustez dolua hori buruz hitz egitearen garrantzi hori, ez? Askotan, bueno, ba, dolua prozesu bat da, eta batzuentzat da erabatekoa, eta beste batzuetan beste erabatekoa, ez? Kantu batek arindu dezake, beste batzuentzako, ba, beste gauza batek, ez?
Bai, azkenean bai egia dela, ba esaten dezuna, ez? Ematen du pasatuko dela eta gero bai ematen du jendiai beldurra emategiola. Doluan inguruan hitz egitea eta eske denok bizi ditugu dolu desberdinak. Eta beharrezkoa da batez ere, zen ikusten gero doluan mina asko generatzen duela edo mina handia generatzen duela, askotan hitz egin ezin izate horrek edo konpartitu ezin izate horrek, azkenean gure arazoak konpartitzen ditugunean ez beti esaten da, minak igual konpartituak min gutxio diela, ez, o bueno, ez dakit. Orduan, ba, nik ikusten dudana da gizartean dagola gure erlazio pues, interpertsonaletan edo espazio falta bat dolua konpartitzeko edo oso espazio mugatutan konpartitzen dela eta pues, zergatik ez, ez dakit terraza batean zeu zer hartzen nahi ganean zergatik ezin dugu hitz egin doluaz edo galdu dan lanaz edo ez ez dakit dolu mota asko daude eta nik uste dut olako espazioak sortu berdiela eta bueno ba nire erramienta da musika ba bueno pixkat modu topiko batean, ez, mundu hau aldatzeko.
Bueno, aipatu dugu, Ineso Sinaga eta Marina Landa ere daudela hotxetan, baita ere Inurri Elkarteko bikide ere, eta Aritz Arregi grabatu eta nahaztu du kantua, ez? Zer ekarpen egin dio Aritzeke lanari?
Bai, egia da, bueno, aurreko diskoa ere berarekin grabatu nuela, eta hau ere, eta bueno, niretzako, bueno, claro, eske berak daukan ibilbidea jakinduria, ez? Eta, bueno, gero gainera, ba, bueno, kasualidadez, nere bikotea ginakoa da, gina usurbil, usurbila pegatua dago. Eta, bueno, ba, gero ere, kaletikan eta bar, ba, bueno, bazkenean garatzen dezue, bai, ez, gertutasun bat, ez. Eta, karo, niretzako oso garrantzitsua da, batez ere, olako gai bat landuta, estudioan ere, ba, bueno, ba, konfiantzazko espazio bat eukitzea, lasaitasuna eukitzea, eta, bueno, ba, azkenean aritzarregik hori dena eman dit, eta nik uste ere, ba, bueno, ba, hori emaitzan ere notatu dela, ez? Nik uste ere.
Musikaldetik, nola uztartu dituzu elektronika eta gitarra, perkusioak, eta bestiren, ba, bueno, gaiarekin, edo, esango gendun?
Ba, bueno, nik hasieran kantau sortu nun gitarra eta hotxakin, eta gero eman nun pixat beste salto bat, ez? Aurreko diskoan, ba, konponketak edo elektronikak eta bar landu zitun Pablo Novak, eta diskontan animatu naiz nik prozesu osa gitera. Orduan, claro, baitera aurreko diskoakin alderatuz, aurreko diskoa sortzen hain nintzanean, oa indikan, ez nekat alderik, ta oaingoakin, ja, bai.
Orain baduzu taldea, bai.
Bai. Orduan, izan da pixkat prozesu, or, bueno, guztiz ezberdina. Orduan, karo, bai egila da, horribili gala pixate bai, talde bestela edo, deskubritzen nola sortu kantak, ba, bueno, ba, egoera honetatik, ez, eta nineu ere hortan ibili naiz. Orduan, bai hasiera batean, ba, bueno, ba, min gitarrakin sortu, ta sortu nitula elektronika batzuk, eraman nitun lokalera, baina konturatu ginean, ez ginela, ez zela organikoa horrin gainean denok jotzea, ze azkenean, zantz, pixkat behaiek modu impostatu batean edo jotzen zuten. Orduan, ingenun pixat, alderantzizko prozesua, izan zela, oinarritik, gitarra, bateria eta hotxa, ze, bueno, guk talde bezala oi konfigurazioi dakago, zera, jo kanta improvisatu, bueno, improvisatu, pues, kanta ja inazion, bino hori jo ea ze energiatara eramaten zigun, eta ze elektronika, eta ze ba, apaingarri eskatzen zitun, gero hori grabatzen genuen, eta gero ba, nik etxian itenuna zan ordenagailuan, ba, bete ba, elektronika eta sinteak eta apaingarri guztiak, eta, bueno, ba, gero hori dena ja, baita ere bia linion aritzarregiri eta gila da aritzarregik ere eskua sartu dula. Eta, ba, bueno, ba, kantek asko irabazi dutela ere. Orduan hori, polita izan da prozesua baita ere aldorretatik, izan da baita ere deskubritzea sortzeko modu bat.
Beste bat, ez? Aurrekoarekin alderatuta diferentea.
Hori da.
Bueno, bideoklipa ere estreniatzen duzu, ez? Eta Jon Alberto Lejardik zuzendu du, eta Elenita eta ere agertzen dira, ez? Bere bai. Ioba ere, ez? Hor, aktore lanetan ere jarri dituzu.
Hori da. Bai, bai, bai. Bueno, nik azkenean Jonal ezagutu nun, bueno, Amaika Telebistan gabiltza saio moduko bat egiten, eta bera da kameraria, eta, bueno, ba, esan nion, animatzen zea bideoklipakin tal, da, baiet, eta gila da, osa, hindu kriston lana, eta justo behar genuen, pertsona bat aman papera iten zuna, eta beste bat umiana, eta Elenitakin izketan esan ziana, ba, nian ibatzen naiz, eta nere hilo ba ere. Eta, bueno, ba, gila da, hori, jo, Elenitak ere askorreztu zigula zehatzutan umeak aurkitzea antzesteko prez eta barrez erreixa. Eta gainera, karo, behaiek bi bizi izan zuten, ez, prozesu osoa, eta umeak ere badak izter den minbizia, eta bar, eta oso kontzientziatu da gorrekin, orduan, ba, bueno, ba, oso polita izan da. Eta gainera, bueno, graziosa izan da, ze justo, taldekoek ikusi dutenean bideoklipa, bateria joleak esan dit, ilargi nondik atera dezu minizu hori. Eta, bueno, ba, hori graziosa izan da ez, batzutan, eta gila da, pues nahi gabe, nik ikusten nuenean azuten eta bar, zegone bai, zea lurren ama hor, eta esaten nuen lurren amari. Ezke, egiten ditun keinoak eta antzesteko modua, ezke da nitxikitan. Orduan, ba, bueno, ba, graziosa izan da parte hori.
Aipatu dugun bezala Hilartean bizi diskoaren lehen aurrerapen kantua da. Zer aurreratu dezakegu ba diskoari buruz, gaia orokorrean tematikoa izango da, dolua, beste kantuek edo bestelako bide batzuk ere egongo dira, bestelako gai batzuk ere diskoan.
Ba, bueno, gai principala esan dezakegu dolua dela, baina ez dira kanta guztiak ez dira dolu mota desberdinak. Badaude kantak hitz egiten dutela ba doluan gertatzen diren egoeraz, gero beste batzuk ba doluan aurkitzen dugun babesa, lagunengan, bikotarengan edo dena delakoa, eta orduan ba bueno, ba hasieran bai ideia zela dolu mota desberdinen inguruan egitea eta hortan zentratza diskoa, baina gero, ba bueno, ba prozesuak eraman nau ba beste modu batera enfokatzera. Ze bueno, azkenean nahi nun pixka sakondu doluan eta ez bakarrik hitz egin, ez? Doluen inguruan eta bueno, ba orduan hori bai daudela mota desberdinetako kantak, baina denek daukate komunean dela ba dolua dagola hor. Izan dolu mota bat delako, izan doluan bizitzen den egoera bat delako, edo bueno, doluan aurkitzen dugun laguntza delako.
Azaroan argitaratuko da diskoa, ez?
Hori da, bai.
Bueno, hau aurrera penkantua da. Hirugarren lana duzu, bueno, suposatzen dut zuk ere ikusiko duzula, ez? Zure musikan bilakaera bat, ez? Lehenengo lanetik, ba, azken honetana, ez?
Bai, bai, egia da, bueno, ni iguale naizen kontziente, baina inguruko jendeak, bai esaten didala, ba, bueno, evoluzio bat ikusten dula, ikusten badute beraiek superrondo, baina ni egia da, naizela kontziente, osea, bueno, bai, bai ikusi dezaket, gehiago, nire pertsonatik zeikezka ditudan, nola sortzen dudan, zer ematen dudan garrantzia igual sortzerakoan, ez? Baina, balen aipatu duguna, ez? Ba, organikoa izatea sorkuntza eta bar. Baina, hola, karo, ni ezin naiz objetiba izan nire musikakin. Eta, karo, eta, bueno, ingurukoek ere maiten haute, eta orduan, ba, ez da ere, ez? Baina, bueno, ezakit, ingurukoek bai esan diatela, ba, bueno, ikustutela helduagoa bestela diskoa, ahotsaldetik ere, ba, bueno, ontatzen dutela aurrerapen bat, ez dakit, nik azkenian barrutik sortzen dut, eta atera, barrutik ateratzen zaidena, eta karo, ba, egia da ni ere aldatzen nijoala, aldutzen nijoala, eta, ba, bueno, ba, igual islatzen dela hori ere, ba, bueno, ba, kantetan, eta...
Bueno, gaztea zizinelako, ez?
Bai, bai.
Eta gaztea zerelako, orain dikere.
Bai, hombre, bai, 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 orain dik, bai.
Bueno, azaruan argitaratuko da, eta gero suposatzen dut, iargi, izango duzula gogoa ere, ba, zuzenean, entzulearekin partekatzeko.
Bai, 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 gainera, joe, doluan, hortan, bai, hain izela bueltak ematen, eta taldearekin buelta pixkat ematen, ba, doluaren gaia nola transmititu zuzenekoan izan gabe zeo zerriluna, ez? Bueno, azkenean diskoa kanta hontan entzun daiteke, ba, bueno, ez dela disko edo ilun edo lasai bat. Nik uste gainera aurreko diskoarekin alderatuz asko zen mugituagoa da diskoa hau. Eta orduan, ba, bueno, pixkat hortan gabiltza lantzen, ba, bai, nola transmititu ideia, ze bai niretzat zuzeneko bat bada, ez? Ideia edo ideia hori transmititzen jarraitzeko modu bat, ez nuke nahi izatea zeo zer utxa eta abestien reprodukzio simple bat, baina, bueno, hortan gabiltza orain lanian.
Bueno, orain goz, kantu hau daukagu, bueno, sakondu dugu pizka bat gaian, eta gaitare, ba, bueno, zer etorriko den, ez? Hilartean bizi kantuarekin geratuko gara, ilargi eskerrik asko, gaur, tartetxo hau gurekin konpartitu izanagaitik.
Zuri eskerrik asko.
Beste bat erarte, agur.
Agur.
Badaude bititi dituzten emakumeak. Titi bakarra ere bai. Eta bagaude ere titirik ez dauzkagunak.
Bakoitzak alduen moduan eman dezala.
Aipatu dugu gaurkoan Jone batzuetan pelikularen inguruan mintzatuko garela, Bilboko aste nagusiaren bihotzean girotutako lehenengo pelikula delako. Sara Fantova zuzendari bilbotarraren opera prima da, eta historioak Jone izeneko gazte baten historia kontatzen du, jaietan gertatzen den historia, familia, lagunak, maitasun historia ere badago, eta gaur bi gonbidatu ditugu, Sara Fantova bera etorri zaigu, eta Ainhoa Artetxe, Joneren balen maitasuna antzesten duen aktorea ere batu zaigu. Eguerdion lehenik eta behin.
Kaixo, eguerdion.
Bueno, zelan doa azte nagusia. Gaur, Ekuadorean gutxi gora bera gaudela.
Oso intenso. Baina oso pozik ere oso ondo.
Claro, egunero elkarrizketak ez batez bezu zara, egunero sabiz elkarrizketak egiten, eta gero egunean zehar eta gauean
Bueno, aprobitza betegu behar zara, izan ere pelikula iraiaren 12an, ez?
Bai.
Estreinatuko da, beraz, orain ere jendeari esan behar zaio. Adi, iraiaren 12an, zinemara joan behar delako, ez?
Bai, hori da.
Bueno, beste gunean, Kaskaborrin bertan ere izan zenuten aurkezpena, ez dela joan zen, ederra ploterra jarri dutena hor,
Bai, oso jatorrak, Kaskaborrikoak, proposatu ziguten hori, lona gigante hori hor jartzea eta gero ere mai inguruarena eta oso ondo egon ginen pelikularen inguruan hitz egiten eta ere apur bat como Kaskagorri eta pelikularen ekipoaren arteko elkarlanaren inguruan hitz egiten eta gero nizeren kontzertu txiki bat eduki genuen eta jende nahiko hurbildu zen ez duen espero astelena euria goizean eta oso pozik bai.
Bueno, murgildu gaitezen pelikula, nola sortu zen Baione batzuetan filmaren ideia eta batez ere, bueno, historia aste nagusi barruan kokatzearena?
Pelikula hasi ginenean idazten Nuria eta ni, garela hiru gidoilariak. Nire aitak urte horretan utzi zizkidan irakurtzen bere gaztaroko egunerokoak eta hasi nintzenan eguneroko horiek irakurtzen. Ahora hasi nintzen nire aitaren beste faceta, beste pertsonalitate bat ikusten, azkenean nik berarekin partekatu ez dudan bizitzako momentu bat, nire adina zeukanean eta gaztea.
Gaztaroa eta holako kontuak.
Hori da, orduan. Batean nire aita ikusten hasi nintzen beste ikuspuntu batetik eta hor zehozer interesantea topatu genuen ez, eta batu nahi genuen ideia hori, azkenan zure gurasoak hiltzearen beldurrarekin edo bakarrik geratzearen beldurrarekin. Orduan, hortik sortzen da apur bat pelikula, eta hitz egin nahi genuen ez, eriotzaren inguruan edo beldurroien inguruan, iruditzen zaigun oso aproposa, horren inguruan hitz egiteko kontra jarri alizatea kontrakoarekin, ez? Bizitzarekin, bizitzeko gogoarekin, maitasunarekin,
Festarekin,
komunitatearekin, eta orduan topatu genuen Bilboko jaiak zirela oso kontekstu polita eta egokia hori kontra jarri alizateko, azkenean Jone egongo da denbora guztian kalean, lagunekin, konpartzakidekin, dago jende zinguratuta eta baita ere ezagutuko du Olga, Ainhoaren pertsonaia, eta aukiko dute amodi historia bat jai hauetan. Orduan, bi mundu horiek kontra jarri alizatea sentitzen genuen oso ondo azaltzen zuela Joneren bizitzako momentu konkreto hau eta beldurra hau, ez?
Bai, gaia, aipatu dut lehen aldiz azte nagusian, kokatuta dagoen pelikula dela, baina gai potente bat ere bai da, ez? Zaintza, ez? Eta, familia horrek bizi duena, ez? Jone eta bere arreba
txikia, elkarrekin bizi dira aitarekin, eta aita, bueno, ba, gaixo dago, ez?
Bai, Joneren aitak Parkinsona dauka, eta pelikula azten denean, bueno, ikusten dugu aitak lan hautsi behar duela, ez? Eta ba, hor zaintzarekiko, ba, eta alaba aitaren rolak apur bat aldatzen dira, ez? Orduan, ba, bi pertsonai hauek hasi beharko dira apur bat gestionatzen eta hitz egiten ea zelan izango den bizitza hemendik aurrera. Jonek ez du gestionatu nahi, ez? Orduan, ba, horregatik irtengo da asko jaietara, ez? Como apur bat ies egingo du, baina bai, horren inguruan ere hausnartzen du pelikulak, zaintzaren inguruan.
Ainhoa, eta nolakoa da zure pertsonaia?
Ba,
ese Jone bai da protagonista, bai. Baina gero badago be aita, ez? Jose Mengoetxea, arreba txikia ez dakit nola deitzen bai, Izugarri ondo dago. Izugarri ondo dago, Zoragarri bere lagunak eta gero, ba beste mundu batetik zaude zuegu, ez?
Bai, ba bueno, ni, osea, ez naiz ni, baina ez dago hain urrun nire pertsonatik, ez? Orduan, bueno, nire pertsonaiak ematen dio ba, puntu hori, oza, udako amodio horren puntu hori eta ilusio hori, eta nolakoa den, ba, bera baino nagusiagoa, ez?
Bai. Kasu
honetan, ba, ba, helduagoa eta hori izango nuke. Bai.
Eta zergaitik aukeratu Bilbo Zaharra ere, ez? Eta gero, ez, ba, Bilbo Zaharratik, esango gendun, aste nagusiko bihotzera, ez? Bide hori oso argi ikusten da, ez?
Ba, azkenean, pelikula, oza, hemen grabatzera baki genuenean, ni, ba, nire auzoan, nire kaleak, nire komertzioak isladatu nahi nituen pelikulan, orduan, ba, gertatzen da San Franeko kaleetan, ba, urkoa naizelako, gertatzen da alde zarrean, ba, nire lagunak eta, bueno, adibidez, agertzen da, Ainhoaren amaren etxea, oza, grabatu bai. Dugu oso toki ezagunetan, ez? Ultramarino Romaña da nire,
bai.
Nire amamaren lengusua, bere ama, orduan, ba, azkenean, erabaki dugu hemen grabatzea, ba, hemengoa garelako eta baita ere, azaldu, oza, beste, igual, beste kapa baten, izlatu nahi genuelako sare hau, ez? Como, auzoaren sare hau, eta, bai.
Eta horri esker egin dugu be bai, pelikula, oza, sare horri esker, ez? Ba, Bolondres asko egon dira, eta horri esker suertatu da, eta konpartzei esker be bai. Posible izan da, ze bestela Bilboko jaietan garbatu alizatea,
bai, bai, hori da, pelikula ere handi egiten duena, ez? Karo, eskena batzuk dira, hain handiak, ez? Baina, karo, benetakoak direlako, 2023ko azte nagusian, ibili zinetelako grabatzen hori erronka handia izan, ba, izan zen, ez? Batez ere, Kaskagorri eta Kranban, ez? Esan
bai,
manok, ez?
Oie bietan, bai.
Oie bietan. Nola izan zen hori? Ze, noski, ba. Gauean, benetari gertatzen da.
Bai, ba, oso... prestaketa lan handi bat egin genuen, ez, ja, ekipoarekin, bueno, ni betidanik bizi izan ditut, ez, jaiak orduan baneukan...
ezagutzen zenituen.
Bai, baneukan kontzientzia bat nola diren, eta zelan, oza, bueno, zelan egin behar genien aurre, ez, rodaje honi eta jaiei, baina, klaro, ekipoa, ez, ekipo asko zen Bartzelonakoan, nire, oza, ikasi dudan jendearekin, ez, eta orduan, ja, bi urte lehenago, jasi ginen etortzen jaietan haiekin, bai, haiek ere ikusteko zelan egin bar genuen, zelan zen kontekstua, zelan mugitu
bar. Aldez aurreko azten agusitan ja
bai, 2000 eta,
ikuskari lanetan bai, ibili zineten.
2019ko jaietan eta 2022ko jaietan, ze hor erdian egon zen pandemia,
bai.
Etorri ginen ja Bilboko jaietara ekipoarekin, pues jaiak ikusteko eta haiek ere ezagutzeko, ez? Eta gero baita ere, pues Kranbako eta Kaskagorriko jendearekin, ba, asambleetan planteatu genien ere proiektua eta orduan izan zen elkarlan bat prestakuntza handia, o sea, handia egon zen, ez? Adibidez, soinuarekiko, ba,
ja, teknikoki hori eta oh, espontaneoak, eta ez dakit, ez?
Bai. Bai, baina hor, bai, egon ziren
espontaneak. Ez beti gertatzen daiteke, ez?
Baina bai. Produkzioko ekipoa izan zen oso, zegoen oso tinko gure inguruan, ez? Eta asko babesten, eta baita konpartzako jendea ere, ez? Babestu ziguten asko hor haien txosnetan, eta horregatik, ez dindote izan zela erresa, baina bai euki genituen errestasunak oso ondo lan egin alizateko.
Eta lagunez inguratuta beti, ez? Bai, eskatzen genien lagunei etorteko egoteko hor un poco bai. De barrera.
Esia edo
claro,
diten.
Claro, es que bai.
Aktoren, o sea, aktoren atzean beti zegoen gure lagun, beti zegoen edo nire lagunak, edo Laiaren lagunak, edo nire aizparen lagunak.
Extra
beti.
Gehienak lagunak. Asko gez, baina.
Claro, gertatzen da, olako batean grabatu behar baduzu, errepikatzeko ere zaila dela, ez? Orduan, ondo atera behar zen, edo ez dakit nola esan, ez? Ose, gero, adibidez, etxe batean edo grabatzen denean, ba, beti ere errepikatu halko da, edo, ez?
Txupinazoa eta Mari Jaia erretzen dutenean izan ezik, bai errepikatu genuen askotan. Gauza da, pues, este, toma bakoitzan, abesti ezberdin bat, toma bakoitza gauza ezberdinak, ez? Baina bai errepikatzen genuen, lo único que hori, toma bakoitza bazen ezberdina, ze soinua zen ezberdina, atzeko jendea igual zen ezberdina, orduan, baina bai errepikatu izan genuen, hori txupinazoan ez, baina...
Aktore ontzako bebai malgutasun askorekin lan egin behar izan genuen, ez? Osea, oso zabalik, ba, ia zer gertatzen ze momentuan...
Claro, estimulo asko daudenako, claro, ez?
Ba, eta zabalik egon behar zara, ba, hori jasotzera eta horrekin jolastera, ze bestela ezin eskoa da. Mm-hmm. Askotan ez genuen mosten, ez como...
Uste, jarraitu. Eta
claro.
Repikatzen genuen, baina moztu gabe, bai.
Mm-hmm. Claro.
Claro, gero montajean lan ikaragarria, soinuarekin, suposatzen dut.
Bueno, soinuarekin eta pelikularekin, generalean, azkenean montajean pelikula berri dazten da moduren baten, eta guba geneukan arki jaietara etorri ginenean grabatzera, ba, azkenean oso zabalik egon bar ginela, ze adibidez, ba, jaietan gerratzen dira gauzak, ba, igual planteatu ez dituzunan, ez? Adibidez, egon zen Kaskagorriko gazte eguna, eta egun horretan, esan genuen, bueno, irtengo gara, jarriko ditugu hor neskak, zuek egin gazte eguna, normal, joan bazkalte, egin bazkaria, egin bingo musikatu, egin txaranga, dena, ez? Eta gero, agian erabiliko dugu, agian ez, orduan, ba, geneukan, zabaltasun batez, ba, gauzak gertatzeko, igual gidoian ez zeudenak. Orduan, gero, hori montajean lantzea ere, ba, denbora gehiago behar duzu, ez? Azkenean puzlea eraiki behar duzu berriz, ez gidoia da zure gia, baina gauza asko joan ziren aldatzen. Orduan, bai.
Jone Olaia Aguayo da, bai. Ez? Eta asko zeiatu zenuten prestatzeko pertsonaia eta...
Bai, bueno, nire kasuan batez be, berarekin harremana sendotzeko eta konfiantza bat sortzeko gure artean, ez? Bai. Ba, ba zeudelako bai intimitate zenak eta eta hori sortzeko bai ensaiatu genuen Graziela Donisekin bai gure kuadriako beste aktore bat bera egon zen intimitate lanetan laguntzen be bai zenai genuen ba eroso egon gure artean eta konexio bat sortu ba zegoen ja hori hasieratik uste dut baina bai hori landu behar da eta bai ensaiatu genuen baina gero be bai beti oso zabalik improvisaketara osea ba zegoen gidoi bat baina Sarak uste dut zuk zure zuzentzeko modua badala oso zabala eta...
Hori zimen eman ez da ainoikoa, ez? Bueno, ez dakit egiteko...
Depende zuzendaria, ez? Batzuek bai egite dut eta nire ustez ona da.
Bai.
Ze naturaltasune, naturalagoa da eta aktore ontzeko be bai, bueno, ba zabalik zauz, osea, badago struktura bat, baina horrekin jolastu dezakezu eta entzuten egon momentuan ia segertatzen den.
Aha.
Bai.
Bueno, bere lehenengo lan luzea da, ez? Olaiarena eta Izugarri ondo dago, eh?
Bai, Izugarri.
Bai, ez. Kriston pisua daukalako pelikulan,
bai.
Ez? Besteak ere, baina batez ere berak, ez?
Bai, pasada bat. Oso ondo dago bera eta Elorri be bai, Josean
Arraba txikia ere,
bai, oso ona,
bai.
Bueno, danak da oso.
Bai, danak, esan denak.
Osea, dinote, eske holan uste dut,
bai. No, kuadrilla ere, osea, sentitzen dut como egiten dutela hor un buen support, es como Joneri eta bai. Baina ia da ba Olaia lehenengo aldia izan da eta denbora guztian egon bar izan es como hor super
presente. Bai, pero no, ia plano guztietan.
Bai, sustengatzen
bai. Bai. Ba, oso ausarta izan zen.
Gero ere hizkuntzaren autuari dagokionez, naturaltasun oso aldatzen dute batetik bestera oso ezagik nik gustuta hizkuntza gurean ere zaila da egia izan, ez? bueno, hizkuntza gutxitua den heinean, ba, gero ere fikziora eramatea, ba, baina gustut asmatu ere egin duzula hortan, ez? Ez dakit.
Osa, bai, ni baneukan argi, osa, guk idatzi genuenan gidoia zegoen batu eraz, ez? Baina baneukan argi aktorea topatzean modatuko ginela beruzkera eraz. Nik ez nuen, osa, Olaia dela rabetzuko, ez? Orduan ni ez, galdetu nion zu normalean nola hitz egiten duzu. Eta bera, pues la rabetzuko, la rabetzu eta rez, esorduan. Ba, neukan argi, depende aktorea moldatuko ginela, bara bere euskalkira, eta bera egoteko eroso, pues normala hitz egiten du moduan, ez? Eta gero, adibidez, kuadriako lagunekin berdi, ma bat da, lekeitekoa, bestea da, igorrekoa, beste bi bilbokoak, ez? Orduan nik esan nien, ba, haiek hitz egiteko, oza, hartzeko geneukan gidoia, ez? Gero egin genituen, antolatu dituen improvisazioak, ez? Estenak, sortzen bukatzeko, baina bakoitzak hitz egiteko lasei bere euskerarekin eta bera eroso zegoen moduan. Eta beste aktorekin ere, ez, bakar moldatu bari izan ziren, bakarrak izan ziren.
Josean igual.
Josean eta Elorri, bai moldatu
zirela. Nioki puzparra delako, eh?
Bai moldatu zirela Olaiaren euskerara, ez?
Ba, hori da, ez?
Hor bai, haiek biak bai, baina besteak ez, eta orduan, gero, adibidez, osea, pelikula Bilbon izan dare, ba neukan argi ba gaztelera sartu behar zela, ez? Ze azkenan da.
Ba, gure realitatea hola da.
Bi hizkuntzak nahasten dira. Orduan, naiz eta hizkuntza printzipala izan euskera, ba bi hizkuntzak nahastu behar zirela moduren baten eta hori bai, ba hori ba geneukan argi hasiratik.
Orain ari gara hitz egiten, baina pelikula baten atzean izugarrizko lana dago eta Jone batzuetan pelikula honen atzean urteak daude, ez?
Bai,
ematen du, egia da, zinema oso zaila dela, ba, antzeslan bat asko zure harinago montatu daiteke lako, ez? Filme batek izugarrizko lana du atzetik.
Osa, hau indela zenba denpora grabatu genuen trailer hori edo...
Bai, egin 2019an, egin. 2019an hasi ginen idazten, eta 2019an uda horretan etorri ginen Bilbora, grabatzera teaser moduko bat, osea, horrez geneukan SBS. Gidoiaren SBS, baina esan genuen, aprobitzatuko ditugu jaiak eta etorriko gara kamara batekin, eta improvisatuko dugu apur bat, ea zer atera alden, ez? Eta hor, improvisazio horretan, ja gertu zen estena bat, azkenan pelikulan bukatu duena, ez? Ainoa eta, osea, Olga eta Jon ezagutzen diren estena txisa egiten, hori hor asmatu genuen. Eta hor ez egoen SBS oraindik, baina ja hasi ginen, ba hori, Bilboko jaietara etortzen, idazten, eta gero hori 2019an, pues orain arte, urte asko.
Gero dator, ez, lan guztia, eta orain da, bueno, zinemara iritzi baino lehen, egia da jaialdi ezberdinetan izan dela, eta ibilbide, ba, polita auki duela, ez, pelikulak.
Bai, martxoan, estrenatu izan algenuen Malagako Zinema Festivalean, eta superondo, ose, azkenean, ba, bueno, guk egin genuen pelikula oso toki txiki batetik, lagunen artean, auzo baten artean, eskolako lagunen artean, eta arduan, ba, Malagako festival batek eman digun bost gorailoa eta espazioa pelikula, ba, ikusi alizateko oso garrantzitsua izan da. Eta gero hortik aurrera, ba, auki dugu aukera ere beste zinema festival eta muestretan egon alizateko, ez? Espainiar estatu osotik, eta arduan, ba, hori, pelikula erakutzera izatea eta publikoarekin partekatzea.
Bueno, eta saritua izan da.
Ere, bai, saritua izan da.
Izan behar da, hori.
Bai, 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 hombre.
Bai, bai, izan behar dugu.
Esan.
Baina orain, azken txampa tokatzen zaio eta garrantzitsuena dena ere, ez? Bai. Bueno, zinegoaken, bueno, pantai handian, Arriagantzokian ikusi ahal izan gendun jende askok, baina, bueno, aipatu behar, neban, Aiora Renterianen pregoia eta bukaerako... Pregoia, ematen du zuentzako idatzia zela.
Bai, badirudi itzegin da zegoela, baina...
Porque badakigu hori esan zuela, ez dagoela moldatuta.
Bai, hori izan zen oso fuerte, ze, klaro, gu, ez genekin zer esango zuen txupinera pregoilariak, ez? Eta batean, bai, Jorak, bere bidiskurtzotan, itzegin zuen pelikulak hitz egiten duenaren inguruan, nahi gabe.
Bai, bai, bai.
Orduan, klaro, ba, Olai adibidez denantzutean zegoen super unkituta.
Karo, karo.
Bai, eta benetan unkituta, porque ez genuen espero.
Bai, bai, hori sortea, ez?
Bai, hori izan zen sortea, eta, bueno, ni uste dute egin genuen ez hain prestakuntzan dia, horrelako gauzak heltzen zirenean, ez, como de azar, kaos, ba, geundela pres hori hartu alizateko.
Bueno, esan dako, orain, ja azken txampara iristen da pelikula, ikuslegoaren gana, ez, zango gendun, eta ziremareto komertzialetara, eta hori iraiaren 12an izango da.
Bai, hori da.
Beraz, danok zinemara.
Hori da, guk hemendik gomendatzen dugu sutxuki, oso pelikula polita delako.
Bai, eta lehenengo astetan etortzia.
Lehenengo astean joango gara.
Bai, segero kintze dituzte pelikulak.
Hori da, hori da. Kasu importantea da, kasu honetan, pelikula txikia izanik, hau saokoa.
Bai, ez? Bai,
importantea.
Beraz hori saiatuko gara gu ere mendik egiten, eh? Ba, Ainhoa eta Sara, eskerrik asko, gaur planik deuzuen?
Ba, okagu kuadria askaria gaur.
Ondo, ondo, bueno, bueno.
Bai, bai, bai.
Ba, ondo pasatu. Eskerrik asko.
Zuei.
Zuei.
Dip, 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 dip
Tira lagunak hauze izan da gaurko Piper Poliz, Lizar Begoñaren poematik abiatuta, Ilargi kantariaren kantu berria eta Sara Fantobaren Jone batzuetan pelikulan murgildu gara. Kultura, dakizuen bezala, beti ere, Piper Polizien bizirik dago. Urrengo aste artean hemen izango gaituzue berrirore, Bilbo Hiria Irratiko kultur artefaktuan. Ondo, izan eta segi gozatzen bizitzaz.
Odeiek arrastia.